Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, καλημέρα, δροσερή καλημέρα, κόντρα στον καύσωνα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα το Sunny Festival και δύο κορυφαίες σύγχρονες φωνές της jazz, R&B και soul σκηνής, η Madeleine Peyrou και η Emily Sandé, έρχονται αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα για το Sunny Festival και υπόσχονται να μας μαγέψουν με τις μελωδίες τους. Το Sunny Festival είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα μουσικά φεστιβάλ στην Ελλάδα που διοργανώνει εδώ και 32 χρόνια το Sunny Resort, το βραβευμένο θέρετρο του ομίλου Sunny Οίκος στη Χαλκιδική, 6 Ιουλίου με 10 Αυγούστου στο Λόφο της Σάνης. Για εισιτήρια στο sunnyfestival.gr ή στο more.com. sunnyfestival.gr ή more.com. Τώρα, πριν επιστρέψω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, τον πρώην υπουργό, και με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, να σας πω ότι έχουμε μόλις μία αντίδραση, μία πρώτη αντίδραση από κύκλους της Χαριλάου Τρικούπη στην επιστολή που έστειλε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος και ζητά να γίνει η εκλογή νέου Προέδρου τώρα και όχι το 2025 που λύγει η θητεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ, τονίζουν οι κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη, έχει ανάγκη από κινήσεις εξωστρέφειας, κάτι που δεν υπηρετούν επισπεύδουσες και συντονισμένες δημόσιες παρεμβάσεις από εκείνους που δήθεν ομνίουν στις θεσμικές λειτουργίες των οργάνων. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει η Χαριλάου Τρικούπη, να βυθιστεί η παράταξη στην εσωστρέφεια και ό,τι χτίστηκε με κόπους και θυσίες τα τελευταία χρόνια να χαθεί σε λίγες μέρες. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, ο σεβασμός στις καταστατικές λειτουργίες και πρόνοιες είναι ο εγγυητής της ενότητας. Το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών θα ακολουθηθεί κατά γράμμα σύμφωνα με το καταστατικό. Το ζήτημα τώρα είναι η δίκαιη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για να βγουν γόνιμα συμπεράσματα και να οικοδομηθεί η στρατηγική του κόμματος και οι κινήσεις για την ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης. Κύριε Χριστίδη, ακούσατε την αντίδραση κύκλων της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω πώς την ακούσατε. Είναι προφανές ότι απαντά στον κύριο Κωνσταντινόπουλο ότι όλα θα γίνουν κατά το καταστατικό, δηλαδή η εκλογή αρχηγού είναι το 2025 που λήγει η θητεία του σημερινού Προέδρου. Και ανοίγει επίσης το θέμα της ανασυγκρότησης της δημοκρατικής παράταξης και θέλω παράλληλα με την αντίδρασή σας σε αυτό που μόλις ακούσατε να έχω και τη γνώμη σας για το αν μπορούν να ξεπεραστούν οι εγωισμοί, να υποχωρήσουν και να βρεθεί ένας τρόπος να καθίσουν μαζί στο τραπέζι, Κασελάκης από τη μία, Ανδρουλάκης από την άλλη και ίσως και οι επικεφαλής μικρότερων κινήσεων, ομάδων και κομμάτων του χώρου της κεντροαριστεράς.
Κύριε Χατζηνικολάου, όπου και να πήγα στην χώρα την προεκλογική περίοδο και στις συζητήσεις που είχαμε πολλές στον νότιο τομέα, αυτό το οποίο διαπίστωνα ήταν η ανάγκη δημιουργίας ενός άλλου κυβερνητικού πόλου, μιας άλλης δύναμης η οποία θα μπορεί να εφαρμόσει την εναλλακτική της πρόταση και δεν θα είναι απλά ένα κόμμα το οποίο θα διαμαρτύρεται πολλές φορές απολύτως δικαιολογημένα για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, της συντηρητικής κυβέρνησης κατά την άποψή μας, η οποία έχει επιφέρει συγκεκριμένες συνέπειες στον ελληνικό λαό και νομίζω παρά το γεγονός ότι τώρα, ξέρετε, συζητάμε με πολύ διαφορετικούς τόνους και με τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος πάντα έχει αυτούς τους τόνους, ότι είναι σημαντικό να δούμε τι είναι αυτό το οποίο οδήγησε τον ελληνικό λαό στο να στείλει αυτά τα μηνύματα πριν από λίγες ημέρες και στο κάθε κόμμα ξεχωριστά, αλλά και συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Γιατί και ακρίβεια τελικά υπάρχει και την χρέωσε ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία και εσχροκέρδεια και πολλά ακόμα ζητήματα. Όμως, η δικιά μας υποχρέωση είναι να πάρουμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες χωρίς κολλήματα, χωρίς προσωπικές, αν θέλετε, ματαιοδοξίες, χωρίς οτιδήποτε το οποίο θα υπηρετήσει το λαό και την πατρίδα. Αυτός ήταν πάντοτε ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ στα πράγματα. Αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο πολίτης, μια νέα πατριωτική αυτοπεποίθηση, η οποία τον οδηγεί να πιστέψει στο ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει περισσότερα μέσα και έξω από τα σύνορά της και ότι οι Έλληνες μπορούν να ζήσουν καλύτερα στην πατρίδα τους. Αυτό το οποίο πολλές φορές λείπει από την δημόσια αντιπαράθεση μέσα και έξω από τη Βουλή. Είναι κάτι το οποίο ως βουλευτής ενός έτους το έχω διαπιστώσει διαρκώς. Υπάρχουν ζητήματα, το έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας, για παράδειγμα στον Εύρο. Ξεριζώνονται οι Έλληνες του Βορείου Εύρου, από το Διδημότυχο, από τη Βίσα, από την Ορεστιάδα, γιατί δεν έχουν δουλειές, δεν μπορούν να ζήσουν. Και την ίδια ώρα βλέπουμε ότι στη Θράκη έχουμε ένα κόμμα με συγκεκριμένα συμφέροντα να φτάνει πάρα πολύ ψηλά. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν μπορούμε να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί για να ανακαλύπτουμε μετά την ακροδεξιά και τις αντιευρωπαϊκές πολιτικές. Πρέπει να τα φέρουμε στο προσκήνιο και να μετρηθούμε όλα τα πολιτικά κόμματα με τα επιχείρηματά τους. Για τη μεγάλη κεντροαριστερά, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να πάρουμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, όλες, ώστε γειτονιά-γειτονιά, χώρο-χώρο, εργασία-εργασία, να βρούμε όλους τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μπορούν να πιστέψουν ξανά.
Επομένως,
σε ένα όραμα.
Επομένως λέτε όχι σε συμφωνία σε ηγετικό επίπεδο.
Κοιτάξτε, δεν έχει αποδώσει ποτέ η συμφωνία σε ηγετικό επίπεδο. Οι ηγεσίες έχουν προφανώς την ευθύνη και τον ρόλο ο οποίος είναι καταλυτικός σε όλο αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει όχι σε ένα μεγάλο λαϊκό αίτημα το οποίο υπάρχει. Το νιώθουμε όλοι ανεξαρτήτως των πολιτικών μας επιλογών, το νιώθουμε όλοι και για την ισορροπία του πολιτικού συστήματος. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε με το 1,5 κόμμα και η Νέα Δημοκρατία να παίρνει μια πύριο πρωτιά και ταυτόχρονα να πανηγυρίζει ότι έκοψε πρώτη το νήμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Χρειάζεται αντιπολίτευση στον τόπο. Η αντιπολίτευση αυτή πρέπει να διαμορφώνει και συνθήκες κυβερνησιμότητας και αυτό είναι δικιά μας υποχρέωση. Είμαστε μία παράταξη με DNA πρωταγωνιστικό και το λέω και το επαναλαμβάνω διότι είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι πάντοτε μπαίνουμε στη μάχη για να κερδίσουμε και για να κερδίσουμε σημαίνει να κόψουμε πρώτη το νήμα, δεν είναι για να πανηγυρίσουμε για μικροαποτελέσματα. Όμως εδώ θέλω να σας πω ότι για μένα η μεγάλη εικόνα είναι που μετράει και στη μεγάλη εικόνα θέλω να σας πω ότι γύρω μας, αναφέρατε προηγουμένως και τα ζητήματα δικαιοσύνης, γύρω μας υπάρχουν τεράστια θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε και η κυβέρνηση, κάνει τελικά ένα σχηματισμό και οι υπόλοιποι.
Πάμε στον κύριο Τσιάρα. Κύριε Τσιάρα, θέλω με αφορμή αυτό το οποίο συγκλονίζει το Πανελλήνιο, το έγκλημα με θύμα μια 11χρονη κοπελίτσα, ένα 11χρονο κοριτσάκι, ένα παιδάκι και το γεγονός ότι αποκαλύπτεται πως ο δράστης του εγκλήματος είχε καταδικαστεί πριν από 4 χρόνια σε 9 χρόνια φυλάκισης για βιασμό ενός 14χρονου τότε κοριτσιού και κυκλοφορούσε ελεύθερος καθώς δόθηκε ανασταλτικό δικαίωμα στην έφεσή του με διαρκείς αναβολές της δίκης, η οποία είναι προσδιορισμένη, το εφετείο είναι προσδιορισμένο για το 25 πλέον. Θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με την ελληνική δικαιοσύνη. Έχουμε την αίσθηση ολοένα και περισσότερο ότι οι αποφάσεις της συχνά έρχονται σε μεγάλη αντίθεση με το λαϊκό αίσθημα.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και είμαι εξ αυτών και λόγω της θητείας μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που το προηγούμενο χρονικό διάστημα επιχείρησα μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων να αλλάξω ή εν πάση περιπτώσει να τυποποιήσω όλες εκείνες τις διαδικασίες που για διαφορετικούς λόγους θα μπορούσαν να γίνουν το λαϊκό αίσθημα. Παραδείγματος χάρη, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι με δικό μου νόμο ο βιασμός ανηλίκου πλέον αντιμετωπιζόταν με τη μέγιστη των ποινών. Το αδίκημα για το οποίο μιλάμε, για το συγκεκριμένο, ήταν στην πραγματικότητα με επιβολή ποινής με βάση προηγούμενο νόμο. Όχι με τον νόμο τον οποίο ψήφισα εγώ ή η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που βεβαίως ισχύει από εδώ και πέρα. Τώρα, προφανώς υπάρχουν κενά, τουλάχιστον από όσο έχω ενημερωθεί και εγώ, δύο τουλάχιστον φορές αναβλήθηκε η έφεση προκειμένου να προσδιοριστούν κάποια ζητήματα, αλλά και το γεγονός το να μην χαρακτηρίζεται επικίνδυνος κάποιος που από την πρώτη στιγμή έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκου, είναι ένα θέμα το οποίο γύρει ερωτηματικά. Αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν εσωτερικές διαδικασίες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με την επιταγή ή με την επιθυμία της όποιας κυβέρνησης. Και επειδή αυτό εγώ προσωπικά προσπάθησα να το τηρήσω και να το διαφυλάξω ως κόρη οφθαλμού, σας διαβεβαιώνω ότι είναι η αρχή και η πεμπτουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος η διάκριση των εξουσιών. Το ζήτημα είναι από εκεί και πέρα να μπορεί κανείς να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε και η κοινωνία να έχει εμπιστοσύνη απέναντι στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αλλά και η δικαιοσύνη από μόνη της να μην αφήνει τέτοια κενά ή τέτοια παράθυρα που να τίθεται αμφιβολίες, να δημιουργούνται αμφιβολίες ή να υπάρχει αμφισβήτηση γενικότερα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Τώρα, θα μπορούσα να σας πω ότι γι' αυτό προσωπικά προσπάθησα σε διαφορετικά επίπεδα, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση πολύ γενικευμένη. Νομίζω το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα επιχειρείται μια προσπάθεια αναμόρφωσης και μεταρρυθμίσεων στον χώρο της δικαιοσύνης, οι οποίες βεβαίως θα φανούν μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος, μιας και ξέρουμε ότι και με βάση το Σύνταγμα ο ευμενέστερος νόμος είναι αυτός που πάντα ισχύει, αλλά βεβαίως και το γεγονός ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που μπορεί να ξεκινήσει κανείς από την ψηφιοποίηση ή την αλλαγή διαφόρων κωδίκων, νομικών κωδίκων, θέλουν χρόνο προκειμένου να εμπεδοθούν και να λειτουργήσουν ως αποτέλεσμα και στον χώρο της δικαιοσύνης αλλά και ως επίδραση στην κοινωνία. Πάντως, ως γεγονός είναι πραγματικά αδιανόητο το οποίο μας εξοργίζει όλους. Αυτή είναι η αλήθεια.
Κύριε Χριστίδη, για το ίδιο θέμα το σχόλιο σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι η τέταρτη φορά στο τελευταίο χρονικό διάστημα που η ηγεσία της δικαιοσύνης αναγκάζεται να παρέμβει και να ζητήσει είτε.
Πρέπει να πω, διαβάζω τώρα, με συγχωρείτε κύριε Χριστίδη για τη διακοπή, διαβάζω τώρα ότι οι δικαστές που άφησαν να κυκλοφορεί ελεύθερος, που έδωσαν ανασταλτικό χαρακτήρα στη. Ναι, ήταν γυναίκες. Τρεις γυναίκες. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Είναι, γιατί μιλάμε για το βιασμό ενός 14χρονου κοριτσιού.
Έτσι είναι, και είναι και η εισαγγελέας γυναίκα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Όμως το βασικό ζήτημα είναι ότι για τέταρτη συνεχόμενη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε την ηγεσία της δικαιοσύνης να αναγκάζεται να παρέμβει για πειθαρχικό έλεγχο γύρω από μια απόφαση. Και είναι πολύ σημαντικό εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, να δούμε ότι ανεξαρτήτως αν έχουμε ένα νόμο ο οποίος είναι καλός ή κακός, είναι πιο αυστηρός ή λιγότερο αυστηρός νόμος, υπάρχει η υποχρέωση των δικαστών να σκέφτονται με βάση και την κοινή λογική. Αυτό είναι το τεκμήριο με βάση το οποίο αποφάσιζαν οι δικαστές εν τέλει. Την κοινή λογική και φυσικά με βάση το τυπικό μέρος, αλλά με βάση και την κοινή λογική. Όπως του έδωσαν δηλαδή αυτού του ανθρώπου ανασταλτικό δικαίωμα, θα έπρεπε και να μην του δώσουν με βάση όσα είχε κάνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η απόδοση της δικαιοσύνης δεν φαίνεται να συγκεντρώνει στα μάτια των πολιτών, αν θέλετε, την τιμή την οποία θα έπρεπε να έχει, δεν έχει το κύρος που θα έπρεπε να έχει και χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία να έχει μεγάλες θεσμικές αλλαγές, γιατί η δικαιοσύνη, ξέρετε, είναι το καταφύγιο του πιο αδύναμου. Εάν ο αδύναμος νιώθει ότι οι παιδοβιαστές μπορεί να κυκλοφορούν ελεύθεροι, αν ο αδύναμος νιώθει ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, τότε επιτρέψτε μου να πω, επιστρέφουμε σε συνθήκες ζούγκλας, οι οποίες είναι μη αποδοτικές.
Έχουμε χάσει τη γραμμή του κυρίου Τσιάρα. Κύριε Χριστίδη, θα ξεκινήσω επομένως μέχρι να του τηλεφωνήσουμε ξανά από εσάς και με το τελευταίο θέμα, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Η αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, έχει να προτείνει κάτι συγκεκριμένο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή περιορίζεται απλώς σε ρόλο σχολιαστή, διότι η κριτική είναι εύκολη και την κάνουμε όλοι.
Κύριε Χατζηνικολάου, το ΠΑΣΟΚ και στο προεκλογικό πρόγραμμα των ευρωπαϊκών εκλογών περιλάμβανε συγκεκριμένες προτάσεις γύρω από την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και οι προτάσεις αυτές λιδωρήθηκαν εκ μέρους της κυβέρνησης και βλέπουμε τώρα τον κύριο Μητσοτάκη και πολλούς ακόμα από τους υπουργούς του να αρχίσουν να αναλογίζονται εκείνες τις προτάσεις. Αυτό το λέω διότι πολλές φορές μπορεί να καταθέτουμε μια πρόταση και να βγαίνει κάποιος άλλος και να λέει η πρότασή σου είναι ανεφάρμοστη, δεν πέτυχε στην Ισπανία ή δεν πέτυχε στην Πορτογαλία. Λοιπόν, εδώ σήμερα που μιλάμε χρειάζεται μια γενναία απόφαση για μείωση του ΦΠΑ στα είδη της πρώτης ανάγκης, Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να το δούμε για τον μέσο καταναλωτή, χρειάζεται έλεγχος στο κομμάτι της ενέργειας, γιατί φαίνεται ότι οι τιμές παίρνουν πάλι την ανιούσα, και εδώ που πρέπει να καταλήξουμε είναι η καταπολέμηση της εσχροκέρδειας. Ένα χρόνο πριν η κυβέρνηση μας κατηγορούσε ότι δεν υπάρχει εσχροκέρδεια. Ένα χρόνο μετά έχει επιβάλει δεκάδες πρόστιμα σε εταιρείες οι οποίες συνεχίζουν ηρίστην παρόδο να έχουν προϊόντα τα οποία εν πάση περιπτώσει τα αγοράζουν οι πολίτες χωρίς να ξέρουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν εσχροκερδίσει, και συνεχίζουμε να κάνουμε μια κουβέντα στην οποία από το ράφι στο χωράφι, από τον παραγωγό στον καταναλωτή, τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα. Λοιπόν, χρειάζεται τεράστια προσπάθεια και φυσικά χρειάζεται να δούμε και το τι συμβαίνει σε μια σειρά επιχειρήσεων που έχουν τεράστια κέρδη. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Στουρνάρας έχει αναφερθεί στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, του τραπεζικού συστήματος. Επομένως, πρέπει να δούμε τι σημαίνουν οι χρεώσεις των τραπεζών στους πολίτες που έχουν οδηγήσει και σε πολύ μεγάλα κέρδη τις τράπεζες, και πώς όλο αυτό το πράγμα τουλάχιστον βρίσκει μια λογική για τους πολίτες. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο. Η ακρίβεια οδηγεί τον Έλληνα τη 17η, 18η, 19η μέρα του μήνα να μένει χωρίς οποιαδήποτε δυνατότητα.
Κύριε Τσιάρα, κλείνω με εσάς και με το θέμα της ακρίβειας. Λένε πολλοί ότι η ψήφος των ευρωεκλογών ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση παρόλα αυτά επιμένει να μην χαμηλώνει τον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, έστω και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο θα απαντήσετε σε αυτό το μεγάλο θέμα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ένα από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολήσαν τους Έλληνες πολίτες και πιθανότατα ήταν και ένας λόγος για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, είτε μέσω ψήφου διαμαρτυρίας είτε μέσω της αποχής, ήταν το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι μια πραγματικότητα την οποία την ξέρουμε και για την οποία προσπαθούμε να βρούμε λύσεις εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν υπάρχει αλήθεια κάποιος ο οποίος έχει το μαγικό ραβδί ή τη μαγική συνταγή για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ακρίβειας μέσα από όλη αυτή την πολυπαραγωγική προσέγγιση, η οποία προφανώς τη συντηρεί, νομίζω ότι είμαστε όλοι πρόθυμοι να τον ακούσουμε. Και το λέω αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει, όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχουν καταλήξει με θετικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτές τις μέρες έδωσε τις συγκεκριμένες απαντήσεις. Εμείς επιχειρούμε με πολύ συγκεκριμένους τρόπους να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ακρίβειας, με την προφανή ουσιαστικά αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, που είναι ένα δεδομένο και είναι καταγεγραμμένο τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με το γεγονός ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι και επιβάλλονται πολλά πρόστιμα. Πρόστιμα, σημειώστε, τα οποία δεν έχουν επιβληθεί ποτέ στο παρελθόν σε αυτό το ύψος και ειδικά σε πολυεθνικές εταιρείες, αλλά βεβαίως και με διάφορες πολιτικές οι οποίες προσπαθούν κυρίως να ενισχύσουν και να κρατήσουν, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών ζωντανούς τους συμπολίτες μας, με ειδικά τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Δεν λύνεται εύκολα το πρόβλημα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ακόμη και το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές τιμές των προϊόντων πολυεθνικών εταιριών σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί σε επίπεδο κορυφής από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και βεβαίως, μιας και ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ευρωεκλογών, θα επανέλθει όπως ο ίδιος δήλωσε σε αυτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα προφανώς θα κλιμακωθεί μια δέσμη μέτρων, η οποία θα αφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε λέμε ότι δεν υφίσταται το πρόβλημα. Το να λέμε όμως εύκολες λύσεις, όπως παραδείγματος χάρη την κατάργηση του ΦΠΑ, και να μπούμε σε μια λογική διακινδύνευσης όλων αυτών των κατακτήσεων που καταφέραμε μετά την υπερδεκαετή οικονομική κρίση, νομίζω ότι δεν βοηθάει ειδικά την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι την ίδια στιγμή υπήρξαν πολλές κρίσεις, πολλές και διαφορετικές κρίσεις. Η κλιματική αλλαγή έφερε τεράστιες καταστροφές στη Θεσσαλία, τεράστια ποσά έπρεπε να αποδοθούν εκεί για να σταθούν οι άνθρωποι όρθιοι στα πόδια τους. Υπάρχουν ζητήματα που καθημερινά προκύπτουν. Το ελληνικό κράτος πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη λογική, να μην ξαναδημιουργήσουμε τη συνθήκη, ούτως ώστε μετά από μερικά χρόνια ξαναβρεθούμε στη δύσκολη θέση που βρεθήκαμε στο τέλος της δεκαετίας του 2000.
Ευχαριστώ.
Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή και σοβαρή πολιτική, και αυτή είναι η υπεύθυνη πολιτική την οποία ασκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και η Νέα Δημοκρατία.
Ευχαριστώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Τσιάρα. Ευχαριστώ τον βουλευτή του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Χριστίδη. Καλημέρα σας, κύριε. Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να έχετε μια δροσερή μέρα, εύχομαι. Φροντίστε να λάβετε μέτρα προστασίας από την πολύ μεγάλη ζέστη που υπάρχει σήμερα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.